Vizitka.
Alexandr Hništa, dramaturg a produkční několika festivalů a také nově otevřeného prostoru pro živé umění a další využití ve správě Muzea umění Olomouc, publicista, činorodá osobnost, jaké v Malé Olomouci kultury milovný člověk potkává při různých příležitostech často. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jaké období teď prožíváš z jara roku 2024?
No je skvělé, že zmiňuješ to roční období, do toho prožívání vždycky vnese úplně jiný rozměr a úplně jinou náladu, než kterou to období oplývá pracovně. Pracovně je to velmi intenzivní a vlastně velmi náročné, vzhledem k tomu, že jsme otevřeli ten již zmiňovaný centrál, velkou scénu centrálu po dlouhé rekonstrukci, tak těch úkolů a těch prací a těch chyb, které tam z té rekonstrukce vyplývají, se ukazuje býti velké množství a z toho vzniká samozřejmě velký stres. Ale když se člověku podaří a vyleze ven a svítí slunce, tak je mu lépe na duši.
Ten prostor bývalého kina Centrál, který je základem pro takový větší komplex určený k těm živým produkcím, se opravoval jak dlouho?
To záleží na tom, jestli budeme mluvit jenom o té rekonstrukci samotné, anebo jestli to vztáhneme vůbec na jaksi ideově od počátku toho, kdy se o té rekonstrukci začalo uvažovat, což jsou už jako 90. léta, kdy ten prostor byla tendence ho zrekonstruovat pro bývalé divadlo hudby, sídlící o patro výš. A ty projekty nakonec byly celkem 3, ale žádný z nich se nerealizoval. 3 v průběhu vlastně těch téměř 30 let. A stalo se to až vlastně v okamžiku, kdy to divadlo hudby zaniklo, bylo jako samostatná organizace zrušeno, respektive se sloučilo s velkou státní organizací s Muzeem umění. Obě ty instituce sídlily v jednom domě, i to byla vlastně dosti taková zvláštní situace, dvou kulturních institucí, které sídlí v jednom domě. No ačkoliv, když teď si to vybavuju, tak to vlastně v Olomouci není tak nestandardní.
Já jsem říkal dramaturg a produkční kulturních akcí i toho tvého zázemí v Muzeu umění. Tvá funkce předtím, tuším, se jmenovala produkční, teď je to vedoucí produkčního oddělení, ale neseš v sobě obě dvě ty roviny. Tu ideovou i tu provozní. Je to výhoda?
Je to výhoda, na druhou stranu to na člověka, na toho jednotlivce, který v sobě nese tuto kumulovanou funkci, tak to na něj klade, tedy na mě klade poměrně vysoké nároky na to myslet na jedné straně tím momentálním způsobem, tím provozním, to je, co teď zrovna někde chybí a je potřeba spravit, ale neustále se u toho zároveň přepínat do těch středně a dlouhodobých úkolů, ze kterých vyplývá zase úplně jiný způsob přemýšlení a nahlížení té problematiky. A tohleto přepínání, musím přiznat, čím jsem starší, tak mi jde čím dál hůř.
Člověk by řekl, že se ti uleví, když už je hotovo, když už je otevřeno, když už je za tebou ta stabilizace toho objektu, dávání 12-metrových pilotů do země, čerpání vody z vytopených prostor, které jsou vlastně v nížině pod svatomichalským návrším, ale jak tak poslouchám, tak vyvstaly vlastně nové výzvy, které překonávat také není jednoduché.
Je to právě tak. Jedním z velkých témat pro mě teď je to, že ten prostor, ten centrál, olomoucká veřejnost, myslím si, že vlastně docela čekala, až bude otevřený, nejenom v tom smyslu podívat se, jak to tam tady vypadá, protože tam dlouho nebyli, ale zároveň se ukazuje, že je tady poměrně dlouhý zástup lidí, kteří mají poměrně dost přesnou představu o tom, co by se tam mělo odehrávat. A tyhle rozhovory, jak si ustát, a teď mám na mysli, že s tím souvisí jako časté a nevyhnutelné odmítání, je taky docela vysilující.
Jaká je tedy ta tvoje vize, tvoje koncepce, nebo vaše?
Ta koncepce se vytvářela mnoho let a tvořilo ji několik velmi podstatných lidí. Určitě bych zmínil profesora Zatloukala, prvního ředitele Muzea umění, poslední ředitelku divadla hudby Libuši Šlezarovou, která vlastně byla u všech těch nerealizovaných projektů rekonstrukce centrálu. Pak samozřejmě někdejšího ředitele Muzea umění Michala Soukupa, se kterým jsme vlastně udělali tu fúzi Divadlo hudby a Muzea umění a začali tu rekonstrukci samozřejmě současného ředitele muzea Ondřeje Zatloukala. Ideově vzato nám šlo vždycky o to vybudovat nebo provozovat stadionu, to znamená ten primární účel bylo vždycky divadlo a spousta dalších funkcí se na to potom nabalovala, ať už je to funkce koncertní, že v tom prostoru se budou dát dělat koncerty různého typu, pak samozřejmě projekce filmové, různá autorská čtení, scénická čtení a tak podobně. Ale vlastně tou základní ideou je polifunkčnost toho prostoru, tak aby nebyl zapouzdřen pouze do jednoho uměleckého formátu nebo žánru, ale aby poskytoval co nejvíc možností, jak se to umění dá zažít. Měl by to být prostor, ve kterém divák může nalézat a objevovat různé umělecké přístupy, ať už ve smyslu umění performativního, nebo třeba i výtvarného, hudebního nebo literárního. Tohle je ta základní idea, se kterou jsme do té rekonstrukce šli a která se vlastně přetvořila z té někdejší idei, na níž fungovalo Divadlo hudby. To jest jako prostoru setkávání, prostoru nějaké mnohdy i konfrontace nad uměleckými tvary.
Tedy variabilita prostorová, variabilita uměleckých tvarů, variabilita třeba i myšlenková?
Může to tak být a mělo by to tak být, protože ve smyslu tedy prezentace současného umění vlastně nechceme věnovat umění, které je pouhou zábavou. Říkám pouhou, protože prostě za sebe od uměleckého díla čekám ještě trošku něco víc, než že mě bude pouze bavit. To nepochybně je jednou z jeho podstatných vlastností a možností, které může poskytnout divákovi. Ale přece jen my bychom se raději věnovali umění, které ještě přináší nějaký jiný pohled, právě třeba k naší současnosti, k aktuálním tématům, která často jako máme tendenci to jako prodiskutovat, všechno to jako slovně vyjádřit, opentlit a postihnout vlastně ten svět slovně. Jenomže on nakonec se ukáže, že nikdy není postižen celé. A umělecké dílo a umění jaksi má tu vlastnost a tu schopnost zejména ten svět popisovat ještě jiným způsobem, takovým, na který slova nestačí.
Muzeum umění v Olomouci je výraznou, významnou institucí přesahující samozřejmě kulturní hranice města a s tou ambicí pojmenovávat dění ve středoevropském prostoru. Tohleto, řekl bych, to se týká výtvarného umění. Nastává tímhletím otevřením toho kulturního centra, centrál, nějaká nová etapa té instituce?
Myslím si, že ano, protože se jaksi rozšiřuje působnost muzea umění i právě do té sféry umění živého. Samozřejmě, že z přístupu k uměleckému dílu vznikají určité rozepře, protože ten přístup k umění výtvarnému, které je do značné míry statické, se zákonitě prostě odlišuje od toho přístupu k umění živému, které je opravdu velmi efemerní, protože se odehraje prostě v tom okamžiku ten večer a nic po něm nezbyde. Tenhle ten rozpor samozřejmě, že i v té instituci zažíváme a snažíme se s ním vyrovnat. Každopádně doufám, že pro muzeum umění to bude nějaký bod, od kterého začne o tom všem přemýšlet trošku jinak a více v celku a to živé umění jaksi mnohem více ho zařadí do svého programu.
Při té ambici na výběr uměleckých tvarů je z čeho vybírat? Je kde brát? Je kde čerpat?
Samozřejmě, pokud bychom se bavili o umění střední Evropy, tedy ve smyslu té velkoryse a ambiciozní idei středoevropského fóra, tak jak ji formuloval profesor Zatloukal už před 15 lety, tak narazíme na to, že to vyžaduje samozřejmě jako velikou erudici a značný přehled, který ne všichni z nás samozřejmě mají. A to nejenom jako v současném divadle střední Evropy, ale jistě, že i v současném filmu, v současné literatuře, v současné hudbě. To jsou všecko obrovské oblasti zájmů a témat. A jsou to všechno jako veliké scény, když se vezmete jenom, jak velká je umělecká scéna v Polsku a teď ji máte konfrontovat případně s uměleckou scénou v Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku a tak dál a tak dál. Je toho všeho strašně moc. Čili tohle není zvládnutelné v rámci jednoho produkčního oddělení o třech lidech. Proto přistupujeme k nějaké syntéze, nebo spíš se snažíme o synergii s lidmi, kteří tyhle ty scény nastudovaný mají a studují leta. A takhle vzniká vlastně naše spolupráce například s dramaturgickým týmem divadelní Flóry, s nímž se celoročně propojujeme a spolupracujeme na uvádění divadelních inscenací v centrálu a budeme spolupracovat. Proto se podílíme na už vlastně tradiční akci, která se zaměřuje zase na prezentaci lirické poezie střední Evropy, současné lirické poezie, to je cena Václava Buriana, která vzniká ve spolupráci s týmem lidí, kteří se zabývají současnou literární scénou ve střední Evropě, znají ji a díky tomu můžeme udělat v Olomouci a v Muzeu umění nebo v centrálu každoročně takové setkání, myslím si, že vlastně to dosti ambiciózní setkání, pojmenované jako autorská čtení ze současné poezie střední Evropy. A přitom to má ten odborný fundament, protože zatím stojí lidi, kteří o tom něco vědí, ale nevzniká to v Olomouci na koleně v kroužku pár jednotlivců.
Jak široký je to tým, co se tedy týče toho centrálu nového v Muzeu umění?
Ten tým je stále ve fázi nějakého zrodu. Program Středoevropského fóra, ve smyslu tedy výstavním, je sbírkovém, ten vzniká samozřejmě v odborných odděleních Muzea umění, respektive oddělení moderního a současného umění. A pokud jde o to umění živé, tak ideově se scházíme v rámci naší instituce, čili ten tým, který je uvnitř té instituce, je zajisté velmi útlý, ale chce mít poměrně široký záběr, tak pracuje na tom, aby měl široký okruh odborně zdatných spolupracovníků, kteří v těch jednotlivých scénách budou ku pomoci a budou přispívat svým širokým záběrem, ať už je to tedy ve sféře divadla, filmu nebo literatury. Tam jsem zmínil třeba právě spolupráci s divadelní Flórou, která je taktéž rozkročená do Evropy, nebo minimálně tedy střední Evropy. A taky to není tým, který by seděl v jedné kanceláři pouze v Olomouci, ale spolupracuje i na dálku celoročně. Čili ten tým, který se dramaturgici stará o centrál, je velice úzký a je to tým vlastně dramaturgický, ale ještě více spíše produkční. Je to postavené celé na široké spolupráci napříč všemi možnými žánry.
Noam Vazana, zvaná Nany ve vizitce Alexandra Jeništy, dramaturga olomouckých festivalů, několika olomouckých festivalů a hlavně nově vznikajícího a vzniklého už prostoru zvaného Centrál v rámci Muzea umění Olomouc.
Nany vystupovala při jednom z ročníků Dnu židovské kultury v Olomouci, jehož jsem dlouholetým dramaturgem a vlastně zakladatelem. Ten festival vznikl v roce 2007, ještě v době, kdy jsem pracoval v divadle hudby, ještě v době existence divadla hudby. A vymysleli jsme ho společně s mým tehdejším kolegou Zdeňkem Krajcarem, teologem a historikem. Vznikl z jakési potřeby reflektovat židovskou přítomnost v Olomouci, která se na první pohled jevila jako, že vlastně téměř žádná není, ale při hlubším pohledu se s ní člověk setkával na každém kroku. Teď mám na mysli při hlubším pohledu, zejména na to, jak je rostlé centrum a jeho nejbližší okolí, centrum Olomouce. Teď mám na mysli architekturu, urbanismus a s tím související historické stopy, které tady židovská komunita zanechala. To období, kdy v Olomouci její přítomnost byla cítit nejsilněji, je vlastně od konce 19. století až po začátek druhé světové války a s ní spojenou tragédii zvanou Shoah. To byla léta vlastně od konce 19. století, od zrušení olomoucké pevnosti, kdy se Židé mohli zase začít vracet do královských měst a Olomouc tehdy vlastně zažila ten největší stavební i podnikatelský boom vlastně ve svých dějinách. Myslím, že se dá říct, že tomu tak je dodnes, že nebylo nikdy většího rozvoje než v tom 40-letí, řekněme, od konce 19. století do roku 1939.
My na festivalu můžeme vídat současné umění, ať už se to týká výtvarných děl, fotografie, divadla. Vzpomínám třeba na Jaroslava Achaba Heidlera nebo na fotografa Jindřicha Buxbauma, který byl hostem vizitky před několika lety. A zdá se, že oslovuje i olomoucké publikum tento festival, že na těch akcích bývá docela plno.
Jsme za to vděční, jsme rádi, že tu odezvu diváckou máme. Ten festival je od začátku koncipován tak, že má vždycky každý rok nějaké téma. My jsme se zpočátku věnovali těm právě regionálním tématům, tedy třeba židovským osobnostem regionu, synagogám, ale časem jsme přece jen přešli k větší obecnosti a začala se ta témata více abstrahovat. Teď třeba při letošním ročníku festivalu se budeme zabývat otázkou židovské mystiky a ta je celá usoustažněna symbolicky k postavě golema. Takže golem bude tématem již 17. ročníku Dnu židovské kultury Olomouc.
Ty nejsi židovského vyznání, co ti přináší ten židovský svět, který se ti otevírá?
Já jsem českobratrský evangelík od narození a to židovství ve mně rozechvívá takové roviny, které z toho protestantského prostředí znám taky. To je nepřeberné bohatství příběhu Starého zákona a to, co je vlastně jako v základu židovství a co jsme si i do křesťanství z něj vzali a přinesli, to je jeho nikdy nekončící pluralita a dialogičnost. Židovství je náboženství, v němž lze mluvit s Bohem. To je úplně fantastická věc. Mluvit s Bohem. To znamená, že Bůh není nějaká veličina, ke které se nemůžeme vztáhnout, anebo která je pouze trestající, nebo prostě pouze zlá. Ale naopak to židovské pojetí Boha je takové, že to je někdo, s kým mohu komunikovat, kterého se můžu tázat, proti kterému se dokonce můžu vzpouzet. Vzpomeňme si na starozákonního Joba. A tohle to je prostě svět, který mě vždycky fascinoval už tedy jako dítě v tom protestantském prostředí, tak potom v době studií v tom židovském.
Olomouc je také do značné míry pluralitní. Vzpomínám si, že nevím, jestli to bylo v rámci festivalu, ale jakousi takhle židovsky orientovanou akci navštívil třeba arcibiskup. Jsme ve městě, které je odedávna arcibiskupské. Máme centrum judaistiky na Univerzitě Palackého a těch kulturních vlivů v tom malém městě je velká spousta.
No tohle to je jeden z paradoxů místa, kde žijeme. Olomouc je vlastně město malé a dalo by se říct, že v kontextu dnešní doby vlastně není nijak zvlášť významné, ale zároveň, a to je právě to kouzlo jeho, zároveň prostě v sobě má tohleto bohatství. Právě proto, že tady tradičně sídlí arcibiskupství, právě proto, že to tradičně bylo místo, kde sídlila armáda, Bohutně, a že to je místo, kde sídlí druhá nejstarší univerzita v českých zemích. To jsou hodnoty, které tu pluralitu vlastně nejenom zachovávají, ale neustále rozvíjejí a posunují jinam. Bez těchto tří entit si myslím, že by Olomouc opravdu byla ryze provinčním městem, ne zcela rozlišitelným.
Johnny Cash na Vltavě ve vizitce Alexandra Jeništy, vedoucího produkčního oddělení Muzea umění Olomouc, tedy šéfa prostoru pro živé umění v rámci této instituce, které se jmenuje po bývalém kinu Centrál. Jak je to s tím publikem? Protože když se budeme bavit o těch festivalech, tak ty přivážejí nejen umělce a tvůrce, ale často přijíždějí na ně i lidé, kteří chtějí být účastní těch festivalů a zalidňují to město. Ale pokud chcete stavět program kontinuální v tom centrálu, tak se musíte asi obracet i k tomu místnímu publiku. Je tu takové publikum, které je schopno konzumovat třeba náročný repertoár, který chcete nabízet?
Samozřejmě v tomto smyslu Olomouc není městem metropolitním, které by disponovalo nepřeberným množstvím publika a různými jeho vrstvami. To znamená, to publikum je vlastně poměrně útlé a musíme se o ně všichni ti, kteří se zaměřují na nebo chtějí prezentovat umění v jeho alespoň trochu náročnější podobě, tak se o to útlé publikum vlastně neustále dělíme, ale já jsem přesvědčen o tom, že tady je a že stojí o to, abychom mu ty náročnější věci představovali a ukazovali.
Co tě naplňuje tímto optimismem?
No samozřejmě, že to je přítomnost univerzity. To je ten kvasný prostor, který kolem sebe šíří ty vlny. To, že se dvakrát do roka to město zvětší vlastně skoro o čtvrtinu, to je nějakých 25 tisíc lidí, kteří sem přijíždějí, přicházejí studovat. To s tím městem, myslím, dělá divy a prostě rozpohybovává toto mentální podloží do té míry, že ty věci prostě najednou rezonují a odezvu nacházejí.
Je ta univerzita dostatečně názorově pluralitní v dnešní době?
To si úplně netroufám hodnotit. Jak to zpovzdálí sleduji, tak si myslím, že minimálně se o to velmi snaží.
Ty jsi studoval v Praze. Proč ses vrátil do Olomouce?
Po dlouhá léta jsem žil v takovém rozpolceném stavu, že jsem vždycky z té Olomouce měl chuť a touhu prchnout. Praha mi byla vždycky vlastně nejbližší a dodnes je. Na druhou stranu při dlouhém pobytu v Praze se mi zase strašně stýskalo po Olomouci a po té její bezprostřední malosti. Malosti v tom dobrém slova smyslu, v tom, že je tady všude blízko, nemusí člověk trávit tolik času v prostředcích hromadné dopravy a vlastně i to setkávání je jaksi snazší než ve víru velkoměsta. Takže v tomto smyslu jsem vlastně pendloval po dlouhá léta mezi Prahou a Olomoucí. Vlastně jsem se sem vrátil zejména kvůli rodině, tedy svým rodičům a sourozencům, kterým jsem chtěl být na blízku, ale taky proto, že jsem založil rodinu vlastní a to menší město mě přišlo a stále se mi to potvrzuje pro život rodinný o poznání jednodušší a vlastně příjemnější než v tom velkém městě.
Vaše rodina, vaši přátelé bydlí v takovém rohovém domě špičatém u Bezručových sadů pod Olomouckými hradbami. Je to dům z doby, kdy právě Olomouc se začala rozrůstat, kdy přestávala být pevností a ti židovští podnikatelé měli možnost právě takovéto činžovní domy stavět. V tom domě je prostor, kterému se říká Molitorova knihovna, je to výstavní prostor galerie. Dříve tam býval prostor zvaný Kaldera, ve kterém vzniklo divadelní představení Kabaret Kaldera, je to tak?
Kaldera to byla v suterénu v prostorách restaurace.
Ale v tom domě?
V tom domě, ano.
Co vlastně pro tebe ten dům znamená?
Ten dům je do značné míry můj život, protože jsem se v něm narodil, vyrostl a vlastně i v dospělosti v něm vychovávám zase svoje děti. A ještě navíc teď posledních několik let jsme s mým bratrem převzali jeho správu, takže se o něho dokonce i starám. Ten dům do značné míry pro mě reprezentuje zase taky ty složité a mnohdy ponuré dějiny 20. století, dějiny střední Evropy, když to řeknu takhle vznešeně. A v neposlední řadě taky pro mě byl mnohdy inspirací třeba při mé práci a přemýšlení nad dramaturgií toho festivalu židovské kultury, protože i tam se tato témata mnohdy propisovala. Co bych řekl, ale úplně nejjednodušeji, co pro mě ten dům znamená, je to pro mě velká hodnota, nejenom tedy hmotná, ale zejména taky estetická. Je to dům z konce 19. století, z vrcholu doby, kdy se stavilo v takzvaném stylu historismu. Tento dům je v tom neorenesančním stylu. Ještě navíc, když se o něj člověk stará, jak si dennodenně až do nejmenšího detailu ho prozkoumává, tak vlastně u toho chápe, jaké bylo to přemýšlení lidí, kteří stavěli domy tohoto typu. Je to vlastně éra konec 19. století, kdy vzniká bloková zástavba, kdy vznikají bytové, takzvané činžovní domy, které ovšem na druhou stranu vlastně imitují ty palácové stavby šlechtické, čili je to doba zase, která jako reaguje bouřlivě na sociální proměny tehdejší společnosti. No a to všechno se v tom domě nějakým způsobem odráží velmi intenzivně a je hrozně dobrodružné to sledovat a objevovat. V tomhletom smyslu ale je mnohem větším expertem na to můj bratr. I tohle to je rozměr, který mě na tom baví, protože je velmi dobrodružné se od svého, byť mladšího bratra, něco učit.
Pořádáte z tohoto domu v neděli výpravy do nedalekého kostela českobratrského?
Je to tak, jsme stále aktivní evangelíci, členové Olomouckého sboru A to je vlastně další taková vrstva mých aktivit. Já jsem členem staršovstva tohoto sboru, kouzelné slovo staršovstvo. Vždycky, co říkám, s jakousi samozřejmostí a pak si uvědomím, že ne každému může být zřejmé, co to je. Staršovstvo je vlastně jakási takový výkonný výbor nebo taková rada starších, kteří vedou ten sbor a starají se o jeho záležitosti. My právě teď podstupujeme takovou dlouhou anabázi rekonstrukce evangelického kostela. To je ten dosud vlastně ne úplně nápadný kostel na nároží, vlastně dneska na náplavce ulice Husovy a Blahoslavovi. Hned přes řeku naproti je pravoslavný kostel svatého Gorazda. A právě teď probíhá rekonstrukce toho kostela a já jsem byl vlastně u toho, když se ta rekonstrukce připravovala, byl jsem účasten toho stavebně historického průzkumu a zpracovával jsem vlastně taky jako stavební dějiny té stavby, která je opět nepochybně velice zajímavá.
Zmínili jsme, že ten dům, v němž žiješ, je jednak zázemím, jednak i trochu výkladní skříní. Vzpomínám si třeba, když jsem byl u tebe doma na Hadivadle, které předvádělo Havlovu vernisáž. Máš tam vlastní rodinu, 3 děti a ty už také pomalu začínají objevovat ten větší svět, opouštět Olomouc. Jaké to je? Dcera studuje v Brně, konzervatoř?
No tyhle situace právě protože jsou poprvé, tak jsou pro mě jako pro rodiče překvapivé a neustále překvapující. Vzpomene si jistě každý na své vlastní dospívání vždycky u toho a to, jak bylo nebo nebylo těžké a složité. Budu rád, když to přežijeme.
Tvoje žena je vlastně tvou kolegyní v Muzeu umění. Seznámila vás práce?
No do značné míry ano, protože my jsme se seznámili na jedné z proslulých architektonických exkurzí, které pořádal a organizoval historik architektury profesor Rostislav Švácha a moje žena byla jeho studentka. Já jsem se s profesorem Šváchou už tehdy, řekněme, přátelil, byť ne jako kunzhistorik, ale jako velký vlastně milovník a obdivovatel architektury a architektonických témat a seznámili jsme se se svou ženou při jedné z takových výletů, tehdy to bylo v Pardubicích. Takže jsme zároveň tedy kolegové v Muzeu umění, ale není to tak, že bychom se dennodenně vídali doma a pak se dennodenně stále vídali i v zaměstnání, to by asi nefungovalo. Ta její práce, protože je to historička architektury, tak je přece jen značně odlišná od té mé, takže jsme sice kolegové v jedné instituci, ale zároveň jsme v dostatečné vzdálenosti na to, abychom si nalezli na nervy. Tak jsme slyšeli píseň Soldat, voják, od Sergeje Babkina, což je ukrajinský zpěvák původem z Charkova a je to jeden ze zakladatelů celkem známé kapely Pjatnica. Je to vlastně jako píseň v linii, dalo by se říct, ruské protiválečné písně. A píseň byla naspívána v ruštině, nicméně v roce 22 ji po začátku ruské invaze na Ukrajinu ji Babkin předělal do té podoby, kterou jsme slyšeli a učinil z ní právě pro mě jako velmi srdcerivný, v tom nejlepším slova smyslu, a vlastně drásavý kadiš za Ukrajinu, anebo žalm, takovou modlitbu. Tak proto jsem si vybral, protože když jsem tu předělanou verzi vlastně hnedka po začátku invaze slyšel, tak mě velice zasáhla.
Říká dramaturg a vedoucí produkčního oddělení v Muzeu umění Olomouc Alexandr Jeništa, host dnešní vltavské vizitky. Říkali jsme, že jsi studoval v Praze, ale neříkali jsme co.
Já jsem vystudovaný rusista pražský a jsem za to nesmírně vděčný, že jsem se touto cestou vůbec mohl vydat a vydal a že jsem tu rusistiku vystudoval v tom období, ve kterém jsem ji vystudoval v Praze, protože jsem se tam potkal vlastně s dosluhující generací české nesovětské rusistiky a byla to pro mě do konce života jako nezapomenutelná setkání s manželi Zadražilovými, s profesorem Tomášem Glancem, s profesorem Svatoněm, s profesorem Fraňkem. Byly prostě osobnosti, se kterými jsem se nesmírně rád potkával a doslova hltal všecko, co říkali. Jsou pro mě inspirací dosud a budou asi do konce života.
Proč jsi vybral tento obor v době porevoluční?
Ta cesta nebyla úplně snadná. Já jsem už kdysi v 80. letech na základní škole byl v takové té třídě s rozšířenou výukou jazyků a tu ruštinu jsem vlastně měl od třetí třídy. Zároveň, protože jsem z toho protestantského prostředí evangelického a ta církev se nacházela v takovém, řekl bych, jako polostínu, ve smyslu tedy politickém v těch 80. letech v éře doznívajícího československého komunismu, tak jsem k té ruštině a k ruské kultuře měl dvojaký vztah. Na jedné straně jsem to skrz ty věčné okupanty a vojáky prostě tady v Olomouci, byla tady největší okupační posádka v Československu, nesnášel tím dětským způsobem. Na druhou stranu mě ten jazyk a zejména literatura a potom později i také hudba a divadlo a vůbec jako umění, které ruská kultura přinášela, fascinovaly. A tuhle tu dvojakost jsem překonal potom po revoluci, když už ruštinu nám nikdo nenutil a já jsem to začal číst, řekl bych ošklivě, konzumovat vlastně svobodně a dobrovolně, tak jsem se do toho do značné míry zamiloval, zejména do ruské literatury. No a potom, když jsem měl tu tendenci v jedné z těch fází tu Olomouc prostě opustit, tak jsem zvolil tu cestu, že jsem se přihlásil na pražskou rusistiku a podle mě je to to nejlepší, co jsem mohl udělat.
Která literatura, které ruské umění, co tě vlastně na tom bavilo, vzrušovalo?
Zprvu to bylo Zlatý věk, čili 19. století, klasická ruská literatura, Tolstoj, Dostojevský, Turgenev, samozřejmě Anton Pavlovič Čechov z divadla. Ale postupem času mě začala fascinovat ruská, později vlastně i sovětská avantgarda, to jest pohled na umění, který se snaží být zcela nový, naprosto progresivní a chce vlastně do značné míry ty předchozí umělecké přístupy zbourat, zrušit a nahradit je něčím jiným. A tahle ta revolučnost a radikalita mě na tom do značné míry fascinovaly. To samozřejmě mělo nějaký vývoj, dneska se na spoustu těch věcí taky dívám jinak, ale ty výkony, které ti avantgardní ruští umělci třeba na začátku 20. století nebo potom zejména v 10. a 20. letech podávali, byly opravdu naprosto mimořádné, jedinečné a v mnoha směrech úplně novátorské.
Dnes zní možná paradoxně, že ve své diplomové práci se v rusistice zabýval Ukrajinou.
Ano, já jsem to takhle původně vůbec nemyslel, protože já jsem psal svoji diplomku na téma 13. symfonie Dmitrije Šostakoviče, která se věnuje tématu Babího jaru. Babí jar, to je takové truchlivé místo v Kyjevě. V době, o které jsem tu diplomku psal, se ta rokle za Kyjevem, ten Babí jar, nacházela mimo to město. A začal jsem se tím zabývat, protože mě uchvátila především ta Šostakovičova hudba. Ta symfonie má i složku vokální pro veliký mužský sbor. Vlastně zhudebnil Šostakovič v ní proslulou báseň Babí jar od tehdy nesmírně populárního básníka sovětského Jevgenie Jevtušenka. To tehdy, tím myslím, začátek 60. let 20. století. A přes ty verše a přes tu hudbu jsem se vlastně najednou ocitl na Ukrajině a díval jsem se na to místo a na to téma vlastně z toho rusistického pohledu. Jsem hleděl na téma, které bylo vlastně výsostně sovětské. Ale teprve potom při tom hlubším zkoumání jsem objevil, že tam je spousta rovin v tom tématu, která nejsou vůbec vlastně ruská, ale která jsou ukrajinská a která jsou do značné míry taky židovská. A zase se mi tam spojilo spousta rovin a vrstev v jednom tématu, které pro mě byly nesmírně vzrušující a zajímavé. A takhle mě to provází vlastně celý život, že vždycky, když sleduju nějaké téma, tak ono se potom v nějakém okamžiku začne vrstvit a rozhoří se do vlastně mnohem širší barevnosti, než kterou jsem od toho začátku očekával.
Ty jsi chtěl pokračovat k doktorátu?
Já jsem v něm dokonce i pokračoval, ale protože jsem se potom oženil a měli jsme rodinu, tak to prostě už řekl bych, že dokonce fyzicky nebylo možné zvládnout, takže jsem ta doktorská studia nedokončil.
Říkal jsem si, že když jsem se probíral tou diplomovou prací, že to je hodně těžké téma, ta židovská tragédie v tom Babím jaru, i to, co následovalo, vlastně ten antisemitismus, který měl možnost přežívat i po skončení druhé světové války.
No tohle byly právě ty roviny, které se tam najednou otevřely, to téma celé jako té bitvy o památník, že na místě takhle veliké tragédie prostě 20 let po ní nebyla žádná zmínka o tom, že tam zemřelo 200 tisíc lidí. A zase ta bitva o ten památník měla až takové kafkovské rysy, kdy se řešilo, kdo na tom památníku vlastně může být zobrazen a jakým způsobem může být zobrazen a kdo a jak tam má být jmenován. A ta sovětská úřední mašinérie prostě nechtěla připustit, aby se tam mluvilo o Židech, přičemž ale předmětem té hromadné vraždy byly vlastně v tom 41. roce primárně Židé nebo ti, kteří za Židy byli označeni. Takže sovětská moc tehdy stále chtěla mluvit o Rusech a Ukrajincích. Z dnešního pohledu zase v tom vidíme takovou tu tendenci ruskou hierarchizovat to pořadí. Jo. Tam byla tendence na ten památník napsat, že tady leží vedle sebe asi svorně ruské a ukrajinské oběti fašistického řádění. Vidíme v tom, že ta terminologie, vůbec to názvosloví je prostě už jako symptomatické. Je to vlastně nějaký způsob, jakým ta sovětská, ale v podstatě i ruská moc jako nazývala, pojmenovávala jevy ve společnosti. Tohle to jsou všechno věci, které na tom pro mě byly hrozně zajímavé. Když mluvím o těch pomnících, tak když jsem potom strávil nějaký čas v Kyjevě a přímo na místě jsem to zkoumal, tak jsem vlastně překvapeně zjistil, že ta problematika toho, jak na tom místě se k něčemu hlásit a na něco upamatovávat, je dodnes vlastně živá a velmi problematická. Protože ten sovětský památník, monstrózní, bronzový, tam dosud stojí, ale kolem něj, v celém tom areálu Babího jaru, což je dneska takový jako veřejný park, vlastně taková relaxační zóna, tak tam vzniklo nepřeberné množství všelijakých památníků a památníčků různých, jak vlastně bychom řekli skoro bizarně řečeno, vzájmových skupin, které upamatovávají na tu, kterou skupinu obyvatel. A vlastně každý si to místo jako by chtěl usurpovat pro sebe, takže tam máme památník třeba umučeným a popraveným fotbalistům Dynama Kyjev, nebo památník umučeným dětem, pak je tam samozřejmě zvlášť židovská menora, pak jsou tam zase obzvlášť vypíchnuty ukrajinské oběti, které se hlásily prostě k ukrajinské národnosti a k ukrajinské kultuře a tak dál a tak dál. Je jich opravdu jako mnoho těch pomníků, jsou to nějaké nízké desítky, které jsou tam rozprostřeny a vlastně to celé, a to mě na tom fascinovalo, to celé vlastně ukazuje na nejednoznačnou interpretaci té události, která dodnes vlastně není nějak jako uzavřená a je potřeba o ní nadále bádat a věnovat jí pozornost a péči historiků.
Byl jsem nedávno na přednášce izraelského historika, který mluvil o tom, že vlastně v tom 21. století se setkával s Židy, kteří na Ukrajině měli obavu hlásit se právě k tomuto svému možná původu nebo náboženství. Vy jste přijali ukrajinské uprchlíky před válkou v tom vašem domě, pokud vím. Když jsem se o tom bavil i s ukrajinisty, tak právě nejednoznačnost, rozmanitost různých ideí na tom ukrajinském území pro mě byla jako vlastně velkým překvapením, že ta země je takto až takto rozmanitá. No.
Ta země je obrovská a ta kultura, její historie je velmi složitá a mnohovrstevnatá. O hodně jako rozvinutém antisemitismu, ať už v Rusku nebo na Ukrajině, toho bylo napsáno spousta. Je to historický fakt, není možné předtím zavírat oči, nicméně myslím, že i tohleto se v čase nějak proměňuje, ale já bych rozhodně se zdráhal o Ukrajině nějak paušálně tvrdit, že to je země protknutá antisemitismem nebo že je tam antisemitismus tradiční, třeba tohleto bych se zdráhal říct, stejně tak, jako bych to neřekl o Rusku. Každopádně si zmínil, že když začala válka, že jsme přijeli nějaké ukrajinské uprchlíky. Ano, jsem s nimi v kontaktu dodnes. Někteří se už vrátili na Ukrajinu, někteří, lépe by bylo říci některé, protože jsou to v naprosté většině ženy, v Olomouci ještě zůstali a jsem s nimi stále v kontaktu, zejména proto, že mnohé z nich pořád učím češtinu. Je to každotýdenní pravidelný program v mém kalendáři, že skupinku ukrajinských žen učím češtinu.
Prý jsi také včelař.
Jsem takový včelař začátečník. Můj kamarád se na nějaký čas odstěhoval do Itálie, A protože měl 3 včelstva a zahradu, tak mě požádal, abych se o to staral. Takže jsem na kuleně a s přítelem na telefonu na uchu se loňskou sezónu staral o 3 včelstva. Musím teda říct ke své hrdosti, že všechna přežila. Dokonce jsme vytočili nějaký med. Ale překvapilo mě, že to je činnost nesmírně náročná. Jestli má někdo představu, že včeličky dělají všechno sami a včelař se občas na ně koukne a potom vytočí med, tak to je naprosto milná představa, je to hrozná dřina.
Slyšel jsem také, že umíš upravit topení.
Je to tak, no. Díky mému otci, který se mnou sice na plácku za domem nehrál fotbal, ale bral mě na všechny možné svoje montáže a prostě do práce, tak jsem se naučil strašně moc věcí tady z toho oboru instalatérského, topenářského a tak podobně, no.
Tvůj bratr, který je polonista profesí, tak je možná široké veřejnosti olomoucké nebo olomoucké veřejnosti známější jako badatel v oblasti historie umění, architektury a stavebnictví a sběratel takzvaně bruselských artefaktů. Zdá se mi, že vlastně váš záběr, že to máte v rodině, že je hodně, hodně široký a v člověku se jakoby lecos snoubí a doplňuje. A nedá se úplně vlastně mluvit o nějakém vyhraněném profesním zaměření nebo nějaké intelektuální jasné linii?
No je tomu tak. Myslím si, že nás to baví a je nám v tom dobře. Jenom u toho člověk si musí dávat pozor, aby v té záplavě věcí, které dělá, dělal alespoň něco trochu pořádně.
Máš k tomu dobré podmínky, dobré zázemí teď tady v Olomouci?
Rozhodně ano, nemůžu si vůbec na nic stěžovat a taky si na nic nestěžuju. Jsem si vědom toho, že celé to zázemí, ať už rodinné, nebo pracovní, nebo prostorové, nebo jak bych to řekl, je vlastně jako vzácnost. Jsem za ní vděčen jak svým rodičům, ale taky Pánu Bohu.
Máš pocit, že v současné době je potřeba, když má člověk možnost ovlivňovat to, co se posílá k publiku, že je potřeba některé věci obzvlášť akcentovat nebo dávat jim prostor, něco říct nahlas?
Tuhle potřebu jsem měl a stále mám, zejména třeba s tématem války na Ukrajině, protože od začátku mě bylo jasné, že je potřeba prostě se za to postavit a postavit se za to zcela jednoznačně. Teď jsme třeba ve fázi, kdy začínají se objevovat takové ty relativizující hlasy. Včera třeba jsem se díval na televizi a nějaký politik vlastně se o celé té problematice vyjadřoval, jako že to je nějaký spor dvou stran a ty dvě strany si mají to nějak vyřešit a my jsme v pozici vnějších pozorovatelů, kteří hledí na to, jak se dva kohouti perou na jednom smetišti a vlastně nemáme někomu fandit, protože ti kohouti si to smetiště mají rozdělit sami, tak tohle to je třeba postoj, vůči němuž mám potřebu zaujmout velmi razantní stanovisko a prostě ho odmítnout takový postoj, protože v tomto tématu je přece úplně jasné, kdo je kdo a kdo je agresor a kdo je oběť. Tedy zpět k tvé otázce, jistě, že je to dobré dělat prostředky, které má člověk k dispozici a mým nebo naším prostředkem je umělecké dílo, takže se snažíme prezentovat třeba divadelní kusy, které se tomuto tématu věnují. Příkladem budíš třeba představení pražské Spitfire Company, které se jmenuje Konec člověka, které uvádíme u nás v centrálu a které právě se zabývá tématem přerodu člověka, který žije po generace v totalitní společnosti, v člověka, řekněme, nového poté, co ta totalitní moc, jak si skončí a jaký vliv a jakou stopu to v tom člověku zanechává. Tak třeba takovýmhle způsobem se snažíme na ty aktuální věci reagovat. Při ceně Václava Buriana v tom festivalu středoevropské poezie rovněž se o tohle snažíme. Když začala válka na Ukrajině po té ruské agresi, tak při tehdejším ročníku ceny Václava Buriana jsme tu ohradu, která je vedle muzea umění, celou polepili básní Hliny Kruk Evropo, Evropo, která právě tematizovala ukrajinský nářek už z roku 2014-15 po anexi Krymu. Ta báseň nebyla bezprostřední reakce na na začátek války, ale v té básni Halina Kruk právě jako vyčítala Evropě jakousi lhostejnost a zavírání očí nad tím, co se skutečně děje, a vyčítala jí právě ten pohled, o kterém jsem mluvil, že sledujeme nějaké dva kohouty, kteří se rvou na jednom společném smetišti, ale jejich smetišti. Tak tohle to jsem zmínil jako dva příklady toho, kdy se dá aktuálně reagovat na tu situaci, ale jinak tím, že budu psát nějaké proklamace, ale využiju k tomu prostředky, které nabízí umění.
Co před tebou vyvstává, co se před tebou rýsuje, na co se těšíš?
Já se těším na léto, protože budeme mít po zátěžovém provozu centrálu a budeme si moci sednout a obšírně zhodnotit, co se povedlo, co se nepovedlo a hlavně, co funguje a nefunguje. A budeme už vědět, jak se v tom novém prostoru orientovat a co nám umožňuje a co taky nám neumožňuje a co v něm chceme a nechceme dělat. Já vím, že to zní skoro banálně, ale tohle to jsou všechno podstatné otázky, které si jako pořadatelé musíme neustále klást. Tak na to se těším, až bude tento čas, kdy se tomu budeme moci patřičně věnovat. No a potom z těch dlouhodobějších věcí, na co se těším, tak je, že začneme projektovat další fáze rekonstrukce centrálu, to znamená bývalého divadla hudby a bývalého radiobaru, a že dospějeme jednou k tomu, že ta idea centrálu bude celé naplněná, to je, že to bude tří scénový organismus, velká scéna, malá scéna, zkušebna, a bude moci poskytnout opravdu jako špičkové zázemí i pro vznik některých třeba performativních nebo prostě divadelních tvarů, které budou vytvořeny přímo pro to místo.
Tak ať vám i nám dělá centrála radost, i nám jako publiku. Děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Hostem byl Alexandr Jeništa, dramaturg a vedoucí produkčního oddělení Muzea umění Olomouc. Na závěr jeho vizitky zazní Psí vojáci. Příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Aleš Spurný.
Dramaturg a produkční nově otevřeného prostoru Nové scény pro živé umění ve zrekonstruovaném olomouckém kině Centrál Alexandr Jeništa byl hostem Aleše Spurného ve vizitce na stanici Vltava. Nástroj je naše druhé já, říká violončelistka a spisovatelka Zuzana Dostálová. Její kniha Karneval zvířat byla v širší nominaci na letošní cenu Magnesia Litera v kategorii humoristická kniha a vypráví o životě muzikantů jednoho symfonického orchestru na zájezdě v Německu. Ve vizitce s Karolínou Koubovou autorka mluvila před měsícem mimo jiné o tom, že se snažila přiblížit každodennost hudebníků i krásu vrcholných děl klasické hudby. Vizitku Zuzany Dostálové poslouchejte zítra na Vltavě v 10 dopoledne. Teď už je tu 11. a minuta po ní, s vámi je Jana Kozubková, za chvíli ale také Jana Koubková, která nám ukáže poetickou tvář jazzu. A po půl hodině se slova ujme divadelní režisérka Zoja Mikotová, které patří memoárové osudy tohoto týdne.
Rozhlasová galerie Vinohradská 12 vás zve na výstavu obrazů a grafik vítěze ankety o neviditelného herce století Viktora Prajze od 9. května do konce června. Každé pondělí od 12 do 16 hodin a každý čtvrtek od 12 do 18.